Barbara Cox Radio, Tavi Supreba. Მოგესალმებით, დღეს 13 სექტემბერია, პარასკევი. თბილისის დროით 18 საათზე ვიწყებთ გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით მას ოქროპირ რუხაძე გაგვაცნობს, შემდეგ მე მარიამ ჭიაურელი დაუბრუნდები მიკროფონს, მე გაუძღვები დღევანდელ გადაცემას. ჯერ ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბებით.
გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ თავიდანვე. ყირგიზეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ერთდღიანი სამიტი დაიწყო. ევროკომისარმა შტეფან ფიულემ განაცხადა, რომ ევროკავშირი სომხეთთან ვილნიუსში არ მოაწერს ხელშეკრულებებს. ხანძარმა რუსეთის ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 37 ადამიანი იმსხვერპლა. დომინიკ სტროსკანი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი, სერბიის მთავრობის მრჩეველი გახდება ეკონომიკის საკითხებში. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობ დაზრუნებით. ბიშკეკში, ყირგიზეთის დედაქალაქში დაიწყო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ერთდღიანი სამიტი, რომელიც ეკონომიკური განვითარების და უსაფრთხოების საკითხებს ეძღვნება. ერთ-ერთი მთავარი თემა შეხვედრაზე ავღანეთია ამ ქვეყნიდან საერთაშორისო კოალიციის ჯარის გაყვანა 2014 წელს. სამიტზე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანს, ირანს აქვს უფლება გამოიყენოს ბირთვული ენერგია სამშვიდობო ბიზნესისთვის. სამიტზე გამოსვლისას პარასკევს პუტინმა თქვა, რომ თეირანის უფლება გაამდიდროს ურანი და ქებით მოიხსენია ირანის მზადყოფნა გახსნას თავისი ბირთვული პროგრამა. სამიტის შემდეგ პუტინი გეგმავდა თავის კოლეგა ირანის პრეზიდენტ ჰასან როჰანისთან შეხვედრას. ბიშკეკში სამიტზე შეკრებილი არიან შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი ქვეყნების, რუსეთის, ჩინეთის, ყირგიზეთის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და ტაჯიკეთის, ასევე მეთვალყურე სახელმწიფოების, ავღანეთის, ირანის და მონღოლეთის პრეზიდენტები. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა იმედი გამოთქვეს, რომ სირიის ქიმიური იარაღის განადგურება სირიის შესახებ სამშვიდობო კონფერენციის გამართვის გეგმის განხორციელების შანსს განაახლებს. გაეროს საგანგებო წარგზავნილთან ლახტარ აბრაჰიმისთან შეხვედრის შემდეგ კერიმ და ლავროვმა გამოაცხადეს, რომ ნიუ-იორკში შეხვდებიან ერთმანეთს თვის ბოლოს, რათა შეათანხმონ დიდი ხნის წინ გადადებული კონფერენციის თარიღები. კერი და ლავროვი განიხილავენ რუსეთის ინიციატივას, რომ სირია თავის ქიმიურ არსენალს საერთაშორისო კონტროლს დაუქვემდებარებს იმ მიზნით, რომ თავიდან აიცილოს შეერთებული შტატების მუქარა, რომ სამხედრო დარტყმას მიაყენებს დამასკს. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ ერევანში განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას და თანხმლებ ხელშეკრულებას ყოლის მომცველი და თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ სომხეთთან, იმ დროს, როცა ერევანი ამავე დროს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირს ეკუთვნის. ფიულეს თქმით, ბრიუსელი მზადაა ამ ორი შეთანხმების გარეშე ახალი პროცესი წარმოიწყოს სომხეთთან ურთიერთობაში. ფიულემ რუსეთის თაობაზე შემდეგი განაცხადა. ევრაზიული კავშირის პროექტის განვითარებამ პატივი უნდა სცეს ჩვენი პარტნიორების სუვერენულ გადაწყვეტილებებს. მიუღებელია რუსეთის ყოველგვარი მუქარა ევროკავშირთან შეთანხმებების ხელის მოწერის გამო. ევროპის კავშირი დაეხმარება და მხარში დაუდგება ასეთი შეუფერებელი ზეწოლის სუბიექტებს. ევრაზიული კავშირის პროექტის განვითარების გარდა შტეფან ფიულემ ერევანში ელაპარაკა ასევე იმის თაობაზე, თუ რა მომავალი შეიძლება ჰქონდეს სომხეთის და ევროკავშირის ურთიერთობას. ის შეხვდა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის მონაწილე ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებს. გამომძიებლების თანახმად 37 ადამიანი დაეხოცა ხანძრის შედეგად, რომელიც რუსეთის ნოვგოროდის რეგიონში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაჩნდა. რეგიონული საგამოძიებო კომიტეტის თქმით, ნანგრევებში მიაგნეს 10 გვამს. სახანძრო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ბორის ბორზოვმა შემდეგი განაცხადა.
ბისტრო ახვაჩენო ზდანიე აგნიომ.
მისი თქმით, შენობას, რომელიც დაახლოებით 600 კვადრატულ მეტრს მოიცავს და რომელიც მთლიანად ხისა იყო, მეხსეულად მოედო ცეცხლი. ხანძარი სოფელ ლუკაში მდებარე კლინიკაში საღამო ხანს მოხდა. ცნობით, დახოცილებს შორის არის მედდა, რომელიც ცდილობდა პაციენტების დახმარებას.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს მთავრობა რუსეთის კიდევ ერთ უკანონო ქმედებად და ოკუპაციის გაგრძელებად აფასებს პრეზიდენტ პუტინის გააცხადებას, რომ რუსეთმა მის მიერ აღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან ხელი უნდა მოაწეროს შეთანხმებას სახელმწიფო საზღვრის შესახებ. ამის თაობაზე რუსეთ საგანგებო დოკუმენტი გაეგზავნა. საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა თურქეთის 936 მოქალაქეს 10 სექტემბერს მიანიჭა საქართველოს მოქალაქეობა, თუმცა გადაწყვეტილება სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს გვერდის ავლით მიიღო. ეს ინფორმაცია ინტერპრეს ნიუს იუსტიციის სამინისტრომ დაუდასტურა. სულ მოკლედ კიდევ რამდენიმე ცნობა უცხოეთიდან. პაკისტანის სამხრეთ-დასავლეთში დაუდგენელი პირები თავს დაესხნენ ავტოკოლონას, რომელსაც ნატოსთვის საწვავი გადაჰქონდა. იუწყებიან, რომ დაიღუპა ერთი მძღოლი, დაიწვა 8 მანქანა. პარასკევს დილით ავღანეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰერატში თალიბანის მეამბოხეები თავს დაესხნენ ამერიკის შეერთებული შტატების საკონსულოს. პოლიციის განცხადებით მოკლულია 2 სამართალდამცავი და 5 თავდამსხმელი. სერბიის ვიცე-პრემიერმა ალექსანდრ ვუჩიჩმა განაცხადა, რომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანი ამ ქვეყნის მთავრობის მრჩეველი გახდება ეკონომიკისა და საფინანსო საკითხებში. და ბოლოს, ბელარუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკა მშვიდობის დარგში ანტინობელის პრემიის 2013 წლის ლაურეატი გახდა საჯარო ტაშის აკრძალვის გამო. ეს პრემია ფაქტობრივად წარმოადგენს სატირულ პრემიას, რომელსაც მიანიჭებენ შესაბამის პირებს საქმიანობისთვის, რომელიც ადამიანებს ჯერ გააცინებს, შემდეგ კი დაფიქრებისკენ უბიძგებს.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 7 წუთია.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
ახლა ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ძირითადი ნაწილის შინაარსზე. დღესვე საუბრობთ დაძაბულობის, მორიგ წყაროზე, ოკუპაციის პრობლემის კონტექსში. ვლადიმირ პუტინის განკარგულებაზე, რომელიც რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების გაფორმებას ითვალისწინებს.
საქართველოს ახალი ხელისუფლება ცდილობს კონსტრუქციული ურთიერთობების დალაგებას რუსეთთან და რაღაც დიალოგის დაწყებას, ხოლო რუსეთის ნაბიჯები საპასუხო არის ყოველთვის აბსოლუტურად არადეკვატური.
გიამბობთ ინციდენტზე, რომელიც წელს სარფის საბაჟოზე მოხდა, პოლიციელების ძალადობაზე იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული ქალის მიმართ.
წამიყვანეს თბილისში, ნამდვილი კოშმარი იყო ის, რომ სამართველოში დამხდნენ პოლიციელები, არაერთი ადამიანი აყენებდა შეურაცხყოფას, მემუქრებდნენ.
გიამბობთ ასევე საქართველოს რეგიონებში კინოკლუბების გახსნის გეგმაზე.
რადგან კინო გარდა გართობის არის კულტურა, მას აქვს კულტურული და საგანმანათლებლო დატვირთვა სახელმწიფო პასუხისმგებლობა კულტურის განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე, მან გადაწყვიტა, რომ რეგიონებში შექმნას მუნიციპალური კინოთეატრები.
უცხოეთის ამბობიდან გამოახმაურები ჩანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნების სამიტს. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწვევთ ჩვენი კულტურული რადიო ჟურნალი შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს საგარეო უწყება საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევად მიიჩნევს. რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულებას რუსეთსა და სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების გაფორმების თაობაზე. საგარეო უწყება შვეიცარიის საელჩოს დახმარებით უკვე გაუგზავნა საპროტესტო ნოტა რუსეთს. ნოტაში აღნიშნულია, რომ ხელშეკრულებას არანაირი იურიდიული ძალა არ ექნება. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
რუსეთის პრეზიდენტი 12 სექტემბრით დათარიღებული განკარგულებით რუსეთ სამხრეთ ოსეთს შორის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ მოლაპარაკებების წარმოებასა და ხელშეკრულების ხელმოწერას რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ავალებს. პრეზიდენტის განკარგულებას წინ უძღოდა რუსეთის მთავრობის წინადადება, რომელზე პასუხიც გამოდგა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საპროტესტო ნოტა. როგორც მინისტრის მოადგილე ლაშა ზალკანიანი ამბობს, ნოტა რუსეთის ფედერაციას 5 სექტემბერს გაეგზავნა.
მას შემდგომ რა ჩვენთვის ცნობილი გახდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მთავრობა შევიდა ინიციატივით რუსეთის პრეზიდენტთან, რომ გაფორმებულიყო ეგრეთ წოდებული საზღვარი რუსეთის ფედერაციასა და ცხინვალის რეგიონ შორის. ჩვენ პრესიერად საპროტესტო ნოტით მივმართეთ რუსეთის ფედერაციას, სადაც აღნიშნული არის, რომ ნებისმიერი მსგავსი სახის ხელშეკრულების გაფორმება არის საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევა.
საერთაშორისო სამართლის ნორმების დარღვევაზე სახელმწიფოს რეაგირებას აუცილებლად მიიჩნევს კოალიციის დემოკრატთა უფლებებისათვის დირექტორი ზურა ბენდიანიშვილი, რომელიც მეორე მხრივ აღნიშნავს იმასაც, რომ რუსეთი რა ხელშეკრულებას გააფორმებს თავის გამოგონილ სახელმწიფოსთან, არც ისე მნიშვნელოვანია. მით უფრო რომ ეგრეთ წოდებულ სამხრეთის საზღვარს დიდი ხანია რეალურად რუსი მესაზღვრეები აკონტროლებენ და გამყოფ ხაზებზეც დგან არა ოსი, არამედ რუსი მესაზღვრეები. ამ მხრივ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება გარდა იმისა, რომ წმინდა უკანონობასთან გვაქვს საქმე, ამბობს ექსპერტი და კიდევ ერთ გარემოებაზე ამახვილებს ყურადღებას.
ამ შემთხვევაში ყურადღება იმაზე უნდა გამახვილდეს, რომ საქართველოს ახალი ხელისუფლება ცდილობს სტრუქტურული ურთიერთობების დალაგებას რუსეთთან და რაღაც დიალოგის დაწყებას, ხოლო რუსეთის ნაბიჯები საპასუხო არის ყოველთვის აბსოლუტურად არადეკვატური და ამ შემთხვევაშიც დასტურდება, რომ ეს ასეა.
რუსეთ-საქართველოს შორის დიალოგის მორიგი რაუნდი საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალურ წარმომადგენელს ზურა ბაბაშიძესა და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს შორის მომავალი კვირის ბოლოს შედგება. როგორც ზურა ბაბაშიძემ 13 სექტემბერს განაცხადა, საუბრის თემები იქნება სავიზო რეჟიმი, სატრანსპორტო კავშირები, რეგულარული ავიარეისები და ასე შემდეგ. რაც შეეხება რუსეთსა და ცხინვალის რეგიონს შორის სახელმწიფო საზღვრის გავლების საკითხს, ზურა ბაბაშიძე ამბობს, რომ ამ საკითხის მიმართ მკვეთრად უარყოფითი პოზიციის თაობაზე საერთაშორისო თანამეგობრობას და დასავლეთს უნდა ეცნობოს.
ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია, არანაირი სახელმწიფო საზღვარი არ არსებობს აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან, არის ადმინისტრაციული საზღვარი, რომლის გასწვრივაც რუსეთის მიერ სრულიად უკანონოდ იქნება მართულმართებით რაღაც ზოლი, შენდება კედელი, რომელიც ყოფს ადამიანებს.
როგორც საინფორმაციო სააგენტოს დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის უშიშროების სამსახურში განუცხადეს, სამხრეთ ოსეთში საზღვრის სრულფასოვნად დაცვის რეჟიმი მოქმედებს, დაცვის რეჟიმს კი განსაზღვრავს კანონი სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის შესახებ, რომელიც 2010 წელსაა მიღებული. თავის მხრივ საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში პაატა ზაქარიაშვილი გამორიცხავს, რა დე ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრების არსებობას, აღნიშნავს, რომ ხელშეკრულება ცხინვალსა და რუსეთს შორის ეგრეთ წოდებული საზღვრის შესახებ უბრალო ქაღალდი იქნება და მას სოფლიოში არავინ აღიარებს.
ჯერ ეს ერთი ეს პირველი ამ ტიპის გადაწყვეტილება არა, როცა რუსეთი ახორციელებს განაგზობს თავის ოკუპაციას. და ისევე როგორც ნებისმიერ გადაწყვეტილებას უკანონო. არანაირი რუსეთ რა ვიცი, სამხრეთ ოსეთური თუშლება ასე თქოს, საზღვარი არ არსებობს, ეს არის საქართველოს ეს საზღვარი და სწორედ კონფლიქტი რუსეთ-საქართველოს შორის რა კი არსებობს, ვიდეს კონფლიქტები არ მოგვარდება, ეს საკითხები იქნება ოთხაში გამოკიდებული. ამიტომ ეს არის უკანონობა, სამართლის დარღვევა.
შენიშნავს პაატა ზაქარიაშვილი, თუმცა კონფლიქტოლოგი გიორგი ხუციშვილი ფიქრობს, რომ შესაძლოა ამ უკანონობასაც ჰქონდეს თავისი მიზანი და რუსეთ სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის ხელშეკრულების მომზადების განკარგულება ერთგვარი გზავნილი იყოს საქართველოს მიმართ. კერძოდ, გიორგი ხუციშვილი არ გამორიცხავს, რომ რუსეთის პრეზიდენტის განკარგულება საქართველოს საგარეო კურსის შეცვლის, ნატოსა და ევროკავშირის ორიენტირებიდან ჩამოცილებისა და რუსეთის ორბიტაზე დაბრუნების მცდელობისკენ იყოს მიმართული. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 14 წუთია. დღეს პოლიციელთა ძალადობის წინააღმდეგ საპროტესტო აქცია გაიმართა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან. არასამთავრობო ორგანიზაციის ქალები თავისუფლებისთვის წევრებმა დაგმეს ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული მოქალაქის უფლებების დარღვევის ფაქტი. აქციის ორგანიზატორების თქმით, 2013 წლის 3 აგვისტოს სარფის საბაჟოზე პოლიციელებმა დააკავეს ინფიცირებული ქალი, რომელსაც ჩაუტარეს იძულებითი სამედიცინო მანიპულაციები, ჩამოართვეს მედიკამენტები. უფრო მეც ამ ამბავზე და თბილისში ჩატარებულ აქციაზე ჩვენი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
Ара дискриминациас шецқдес полицейელთა ძალადობა ამგვარი შინაარსის ტრანსპარანტები ეჭირათ საპროტესტო აქციის მონაწილეებს რომლებიც თბილისის საქალაქო სასამართლოს ცენტრალური შესასვლელის წინ შეიკრიბნენ აქციის ერთ-ერთი მონაწილის ლიზი ანტულაძის თქმით ადამიანის იმუნოდეფიციტის ვირუსით ინფიცირებული მოქალაქისა და მასთან ყოფი პირების დაკავებაში მონაწილეობდა 10-მდე პოლიციელი რომლებმაც დაკავებულები ჩხრეკის ჩატარების მიზნით ავტომობილის სალონშივე გააშიშვლეს
ამ კონკრეტულ ხოაში მოხდა პოლიციელთან მხრიდან ძალადობა, ფსიქოლოგიური ზეწოლა და მუქარა, რისი საბოლოო მიზანიც იყო პოლიციასთან თანამშრომლობა და დღეს პროცესი მიმდინარეობს პირიქით, თბილისის საქალაქო სასამართლოში 52 მუხლით მიმდინარეობს პროცესის განხილვა, თითქოს მსხვერპლი იმყოფებოდა ნარკოტიკული ნივთიერების ზემოქმედების ქვეშ, რაც არ შეესაბამება სიმართლეს, პოლიციელთან მხრიდან ადგილი ჰქონდა ფაქტის გაყალბებას.
აქციის მონაწილეთა თქმით, დაკავებულებისათვის ჩამორთმეულ ნივთებს შორის იყო სამედიცინო პრეპარატები. პოლიციამ შეადგინა ოქმი, რის საფუძველზეც დაკავებულები ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ნატა, რომელიც HIV პოზიტიურია, მასზე განხორციელებული ძალადობის დეტალებს იხსენებს.
წამიყვანეს თბილისში, ნამდვილი კოშმარი იყო ის, რომ სამართლოში დამხდნენ პოლიციელები, არაერთი ადამიანი აყენებდა შეურაცხყოფას, მემუქრებდნენ. მე ვარ განწირული ადამიანი, ჩემზე არის ინფორმაცია, რომ მე უნდა გადმომეტანა 12 ნარკოტიკები და ვინაიდან ეს ვერ ნახეს, აუცილებლად აღმოაჩენენ იმ პრეპარატებში, რომელიც ჩამომართვეს, ანუ ამ ანტირეტროვირუსულ პრეპარატებში აუცილებლად იქნება ჰეროინი და ერთადერთი საშუალება მაქვს თუ ვითანამშრომლე მათთან და დავადე ხელი ვინმე ეგრეთ წოდებულ ბარიგას ან ნარკო გამსაღებელს ან ვინმე თუ ჩაუშვებ დავიხსნე ამით თავს.
ნატას თქმით, დაკავებითა და ჩხრეკით გამოწვეული სტრესის გამო დაეწყო მენსტრუალური ციკლი, თუმცა არაერთი თხოვნის მიუხედავად პოლიციელება მას არ მისცეს საპირფარეშოში გასვლის საშუალება. მოგვიანებით კი ნარკოტიკების აღმოჩენის მიზნით დაკავებულს ჩაუტარეს გინეკოლოგიური და პროქტოლოგიური გასინჯვა. ნატას ადვოკატის ალექსი შოშიკელაშვილის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაკავებიდან გათავისუფლებამდე, ანუ მთელი 32 საათის განმავლობაში არ მიეწოდებოდა სასიცოცხლო მნიშვნელობის პრეპარატები.
მთელი ამ ძალადობის მიზანი იყო ეთანამშრომლა გამოძიებასთან, სასი არ მოხდა და მინიმუმი რაც შეძლო პოლიციამ საექსპერტო დაწესებულებაში მისმენად ჩადარდა იძულებითი ექსპერტიზა ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ დადგენის ფაქტზე და თითქოს დაუდგინდა მას ნარკოტიკული საშუალების ზემოქმედების ქვეშ ყოფნის ფაქტი. რაც არის ყალბი დასკვნის საფუძველზე და ჩვენი პოზიციით ეს ჩაატარა არაუფლებას მოსილმა ეგრეთ წოდებულმა ექსპერტმა ექიმმა ნარკოლოგმა, ასალ გააჩნია სახელმწიფო სერტიფიკატი როგორც კვალიფიკაციით ექიმი ნარკოლოგი. შედეგად ჩვენ მივდივართ ამ ადამიანის ფლევის დარღვის ფაქტთან, რაც გასჩივლებულია გენერალ ინსპექციაში.
რადიო თავისუფლება შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ საჩივარი თბილისის პროკურატურას გადაეცა. პროკურატურაში კი გვითხრეს, რომ მოკვლევა ჯერ არ დასრულებულა. ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში მომუშავე ორგანიზაციებში მიიჩნევენ, რომ HIV ინფიცირებულთა უფლებების დარღვევის მიზეზი არსებული რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. თუმცა როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე ამბობს, ვითარებას ამძიმებს პოლიციელების მხრიდან უფლებამოსილების გადამეტება და ამ ფაქტებზე სამინისტროს ხელმძღვანელობის ხშირ შემთხვევაში არაადეკვატური რეაქცია.
პირველ რიგში რაც უნდა გაეკეთებინა შინაგან სამინისტროს, ეს არის გენერალური ინსპექციის რეორგანიზაცია, რაც არ გულისხმობს მხოლოდ კონკრეტული ადამიანების შეცვლას, თავარია მიდგომების შეცვლა. ჩვენი ერთ-ერთი იდეა იყო, რომ გენინსპექციაში სახალხო დამცველის წარმომადგენელი თვლიყო, რომელიც განაცხადებას არ მიიღებდა რაღაც კონკრეტულ შემთხვევაში, მაგრამ ზოგადად საზოგადოებრივი მონიტორინგი რომ ყოფილიყო გენინსპექციაზე, ეს კარგი იქნებოდა.
ეს იყო კახა კოჟორიძე. დაზარალებულის ადვოკატი ალექსი შოშიკელაშვილი კი ამბობს, რომ ბოლომდე იბრძოლებს ნატას უფლებების დასაცავად. ადვოკატის თქმით, 3 აგვისტოს ინციდენტმა შემდეგი გარემოება გამოააშკარავა. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სახელმწიფო აღიარებს HIV ინფიცირებულთა კონფიდენციალობის დაცვის სტანდარტსა და ნებაყოფლობითი ტესტირების პროცედურას, პრაქტიკა განსხვავებულია. რის დასტურადაც გამოდგება თბილისის საქალაქო სასამართლოს 13 სექტემბრის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც ნატას ადმინისტრაციული სახდელის სახით 500 ლარიანი ჯარიმა დაეკისრა. ჯიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 15 რეგიონული კინოკლუბის გახსნა დაგეგმილი. საგანგებო შემუშავებული პროექტის მისანია რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის ალტერნატიული და ხელმისაწვდომი კინოსივრცის შექმნა. ქუთაისში პროექტის პრეზენტაციას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილიც.
დავუბრუნოთ კინოს მაყურებელი. ამ სახელწოდების პროექტ საქართველოს რეგიონებში ახორციელებს ორგანიზაცია კინოკლუბი. პროექტს მხარს უჭერენ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო და კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი. პროექტის ფარგლებში საქართველოს 15 მუნიციპალიტეტის კულტურის სექტორის წარმომადგენლებს, რომლებმაც ადგილებზე უნდა შეასრულონ კინოჩვენების მოდერატორის ფუნქციები, ორ დღის განმავლობაში ტრენინგი ჩაუტარდათ. კინოკლუბის ხელმძღვანელი თია გაბიძაშვილი ამბობს, რომ პროექტის ფარგლებში ადგილობრივმა თვითმართველობებმა მუნიციპალური კინოკლუბისთვის შესაბამისი შენობა უნდა გამოყონ და გაარემონტონ. სამინისტრო და კინოცენტრი კი მათ საჭირო ტექნიკას გადასცემს.
რადგან კინო გარდა გართობის არის კულტურა, მას აქვს კულტურული და საგანმანათლებლო დატვირთვა. სახელმწიფო პასუხისმგებლობა კულტურის განვითარებაზე. აქედან გამომდინარე, მან გადაწყვიტა, რომ რეგიონებში შექმნას მუნიციპალური კინოთეატრები.
რეგიონებში მუნიციპალური კინოკლუბების ფუნქციონირებას ქართული კინოს პროპაგანდისთვის აუცილებლად მიიჩნევს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელი კოტე ჩლაიძე.
უკვე წარმოება წინ წავიდა და იღებენ უკვე ნორმალურ და კარგ ფილმებსაც საქართველოში, მაგრამ მაყურებლამდე უჭირს მისვლა და ასევე უჭირთ მწარმოებლებს, იმიტომ რომ გასაღების ბაზარი არ არსებობს. არავის არ აქვს ილუზია, რომ ამ პროექტით თქვათ ეგრევე კინოთეატრები გაიხსნება რეგიონებში, მაგრამ თავიდან გვაქვს დასაწყები, ანუ კინოში სიარულის კულტურა ისე უნდა დავნერგოთ.
იმერეთის რეგიონში ბაღდათის მუნიციპალიტეტი ერთ-ერთია, სადაც კინოკლუბის მოწყობა რევაზ ლაღიძის სახელობის კულტურის ცენტრში იგეგმება. მისი ხელმძღვანელის მელიტონ ჯაფარიძის აზრით, კინოკლუბს მაყურებელი მრავლად ეყოლება, რადგან რაიონში უკვე 20 წელია კინოთეატრი აღარ ფუნქციონირებს, სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში ორგანიზებულ კინოსეანსებს კი ახალგაზრდების სახით მაყურებელი მრავლად ჰყავს.
კულტურის ცენტრიდან იქ რამდენიმე წრე მუშაობს და ახალგაზრდობა საკმაო ნაწილია. ალბათ დავიწყებთ იქედან ამ პროექტს და მე ეს ნელ-ნელა გავრცელდება, გაიგებს მაყურებელი, რომ ესეთი რაღაცა ხდება.
პროექტის ფარგლებში მუნიციპალური კინოკლუბის გახსნა ჯერჯერობით არ იგეგმება ქუთაისში, რომლის დარბაზი კინოსულიკო მაყურებელთა სიმცირის მოტივით მესამე წელია აღარ ფუნქციონირებს. როგორც მერიის კულტურის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი, კინომცოდნე თამთა თურმანიძე განმარტავს, კულტურის სამინისტროსთვის გაგზავნილ პრიორიტეტულ საკითხთა ნუსხაში ერთ-ერთი პუნქტი სწორედ მუნიციპალური კინოს გახსნას ეხება.
რამოდენიმე ხანში ვიცით, რომ კერძო ინიციატივით ქუთაისში აუცილებლად გაიხსნება კინოთეატრი, მაგრამ ალბათ როგორც ნებისმიერი ფართო ხასიათის კინოთეატრი იქნება ორიენტირებული უფრო კომერციულად მომგებიან ფილმებზე, ამიტომ ჩვენ ყველაზე მეტად გვინდა, რომ იყოს ისეთი სივრცე, სადაც ადამიანებს ექნებათ საშუალება გაეცნონ მაღალი მხატვრული ღირებულების ფილმებს, შედარებით უფრო შეღავათიან და მისაღებ ფასად.
კინოდარბაზის არსებობას აუცილებლად მიიჩნევენ რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტებიც.
ყოველი პრემიერის დროს, თუ კი ახალი ფილმი გამოდის, მივდივარ თბილისში, კინოთეატრში და უყურები იქ ქუთაისში. სულიკოში ვარ ერთი ორჯერ ნამყოფი და არც ისე ცუდი იყო, თუმცა რატომღაც დაიხურა.
როცა სახლში უყურებ, ეს სხვა არის, და როცა დიდ ეკრანზე მართლაც სხვა.
საერთოდ საჭიროა კინოკულტურა, როგორც დავშვა წიგნების კითხვა, ასევე საჭიროა კინო იყოს ქალაქში.
პროექტის დაუბრუნოთ კინოს მაყურებელი ავტორები იმედოვნებენ, რომ კინოკლუბების მეშვეობით რეგიონებში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კინოპროდუქცია მეტად ხელმისაწვდომი იქნება და კინოკულტურულ და საგანმანათლებლო ფუნქციებს შეასრულებს.
იუწება ქუთაისიდან ჩვენი რადიოს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი. მოგვიანებით ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიაში კინოს მუზეუმს შეეხება საუბარი. თუმცა მანამდე სხვა თემებსაც შევეხებით. ახლა კი საქართველოს პრესის მიმოხილვას შევთავაზებთ. ის ნინო გელაშვილმა მოამზადა.
ვერსია თავდაცვის მინისტრთან ინტერვიუს აქვეყნებს. თავდაცვასთან დაკავშირებული საკითხების გარდა ვერსიის კორესპონდენტი ირაკლი ალასანიას ქვეყნის საგარეო კურსზეც უსვამს კითხვას, კერძოდ ევრაზიულ კავშირში საქართველოს შესვლის პერსპექტივაზე. ალასანია პასუხობს: გუნდი შიგნით მთავრობაში ამაზე საუბარი არასოდეს ყოფილა და ეს არც პრემიერის ერთპიროვნული გადაწყვეტილებაა. ეს საკითხი არ განიხილება, რადგან ჩვენს ევროატლანტიკურ პოზიციასთან აბსოლუტურად შეუთავსებელია. შემიძლია გარანტია მოგცეთ, რომ ასეთი რამ არ მოხდება საქართველოს პოლიტიკის შეცვლას არ გეგმავს, ვაცხადებს თავდაცვის მინისტრი. ვერსია ირაკლი ალასანიას ოპოზიციაში გადასვლისა და საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისყრის ალბათობაზე ეკითხება. ალასანია პასუხობს, რომ ახლა მისი ამბიცია კარგად შეასრულოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ დასახული ორწლიანი გეგმა. შემდეგ დრო გვიჩვენებსო. ორი წლის შემდეგ ოპოზიციაში გადასვლის შანსებზე კი ამბობს. საუბარი არ არის, თუმცა ერთს გეტყვით, რაც უნდა გადავწყვიტო, ამას ჩემი პარტიის სრული შემადგენლობა დაემორჩილება, რადგან ერთმანეთთან მედროვეობა კი არა, ღირებულებები გვაკავშირებსო. უცხადებს ირაკლი ალასანია გაზეთ ვერსიას. ნინო ბურჯანაძე ამ ეტაპზე პრეზიდენტობა არც სურს. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობით მას მხოლოდ იმის ხაზგასმა უნდა, რომ პრორუსული ძალები ქვეყანაში დღითიდღე ძლიერდება. ეს სალომე ზურაბიშვილის სიტყვებია. ვერსიისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის არჩევნების სავარაუდო შედეგზეც ლაპარაკობს. დიახ, მარგველაშვილი მხოლოდ მცირე ხნით იქნება პრეზიდენტი. შემდეგ ადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება და პარლამენტში ნინო ბურჯანაძის პარტიის სახით პრორუსული ძალები შევაო, ასეთია სალომე ზურაბიშვილის პროგნოზი. პოლიტოლოგი სოსოცის კარიშვილი რეზონანსზე უბნება, რომ რეალურად მეორე ტურის ალბათობა ჩანს იმ შემთხვევაში, თუ არჩევნების პროცესში დაუშვებელი ხერხები გამოყენებული არ იქნება. სოსოცის კარიშვილი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღევანდელი ხელისუფლების მხარდაჭერის გარეშე მეორე ადგილს ვერ დაიკავებს. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ მეორე ტურის პირობებში ნაციონალური მოძრაობა ქართული ოცნების კანდიდატს მხარს დაუჭერსო. ამბობს სოსოცის კარიშვილი, მასთან ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. ახალი თაობის კორესპონდენტი პრეზიდენტობის ერთ-ერთ კანდიდატ ზურაბ ხარატიშვილს ესაუბრა. ხარატიშვილი აცხადებს, რომ ვითარების გაანალიზების შემდეგ მისთვის თვალნათლივ გამოიკვეთა იმის საჭიროება, რომ შექმნილიყო ზომიერი პოლიტიკური ძალების კონცენტრაცია. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ხარატიშვილი ირწმუნება, რომ ახალი პოლიტიკური ცენტრი სრულიად დამოუკიდებლად შეეცდება მოიპოვოს გავლენა პოლიტიკურ სპექტრში. ალია 12 სექტემბერს ჯანდაცვის მინისტრის მიერ სამშობიერო სახლების თანამშრომლებთან გამართულ შეხვედრაზე წერს. ამ შეხვედრაზე საკეისრო კვეთის გახშირების საკითხზე მსჯელობდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ჯანდაცვის მინისტრს ალიასთვის განუცხადებია. საკეისრო კვეთა საერთაშორისო სტანდარტებით გაკეთდება ამიერიდან, უკვე ჩვენი სამედიცინო საზოგადოებისთვისაც გაწერილი პროტოკოლით მოხდებაო. განუცხადებია ალიასთვის დავით სერგეენკოს.
ნინო გელაშვილმა მოამზადა და გაგვაცნო საქართველოს პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს ყურადღებას ახლა უცხოეთს მივაპყრობთ, კერძოდ ყირგიზეთს. ბიშკეკში მიმდინარეობს შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნების სამიტი. რუსეთის, ჩინეთის, ყირგიზეთის, ყაზახეთის, უზბეკეთის და ტაჯიკეთის ლიდერებმა უკვე გამართეს შეხვედრა დახურულ კარს მიღმა. ერთთვიანი სამიტის ყურადღების ცენტრი ეკონომიკური განვითარების და რეგიონის, განსაკუთრებით ავღანეთის უსაფრთხოების საკითხები. მოუსმინეთ კობა ლიგლიკაცას.
რაც უფრო ახლოვდება ავღანეთიდან ნატოს მრავალეროვნული საბრძოლო დანაყოფების გაყვანის პროცესი, მით უფრო მეტ აქტუალობას იძენს კითხვა, თუ როგორი იქნება უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ. ამ საკითხებზე ბიშკეკში მიმდინარე შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ალმასბეკ ატამბაევმა გამოხატა შეშფოთება და განაცხადა, რომ ავღანეთში გაიზარდა ტერორისტული და ექსტრემისტული დაჯგუფების აქტიურობა. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარზაიმ კი ხაზი გაუსვა ავღანეთის როგორც ტერორიზმის ბრძოლის წინახაზზე მყოფი ქვეყნის მნიშვნელობას. თუმცა კარზაიმ ცენტრალური აზიის ქვეყნების ლიდერების გასაგონად ისიც განაცხადა, რომ ისეთი საერთაშორისო ტერორისტული დაჯგუფების გარდა, როგორიც ალ-ყაიდა, ავღანეთი თავიანთი საქმიანობის არეალად უზბეკეთის ისლამისტური მოძრაობისა და თურქმენეთის ისლამისტური პარტიის გასამხედროებულმა ჯგუფებმაც გადააქციესო. ჰამიდ კარზაიმ გამოთქვა რწმენა, რომ შეერთებული შტატები მომავალშიც დაეხმარება ქაბულს ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის საქმეში. შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ტაჯიკეთის პრეზიდენტმა ემომალი რაჰმონოვმა მხარი დაუჭირა ავღანელ კოლეგას და ქაბულისათვის შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის მხარდაჭერის აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
გვჯერა, რომ შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის წევრი იმ ქვეყნების მხარდაჭერით, რომლებსაც დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ მოვლენათა შემდგომ განვითარებაზე და ასევე მთელ მსოფლიო თანამეგობრობასთან ერთად მოძმე ავღანელი ხალხი წარმატებით გაართმევს თავს სამომავლო სიძნელეებს და მსოფლიო საჩვენებს საკუთარ მისწრაფებას, ააღორძინებს ავღანეთს, რომელიც მსოფლიოში ცნობილია მდიდარი ისტორიითა და თვითმყოფადი კულტურით. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ავღანეთის ისტორიის ამ მნიშვნელოვან ეტაპზე მორალურად და მატერიალურად დავეხმაროთ ჩვენს მეზობელს.
Мы обязаны на этом важнейшем этапе истории Афганистана морально
ალმასბეკ ატამბაევმა ყირგიზეთის პრეზიდენტმა ბიშკეკში განაცხადა, რომ ავღანეთის უსაფრთხოების თაობაზე საერთაშორისო კონფერენცია ბიშკეკში 10 ოქტომბერს გამართება. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე სიტყვა წარმოთქვა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმაც. რომელმაც აღნიშნა, რომ ირანს აქვს უფლება გამოიყენოს ბირთული იარაღი სამშვიდობო მიზნებით. პუტინის თქმით, იგი მიესალმება თეირანის მსატყოფნას გააცნოს მისი ბირთული პროგრამა საერთაშორისო ინსპექტორებს. თავის მხრივ, ირანის პრეზიდენტმა ჰასან როჰანიმ, რომელიც ავღანეთისა და მონღოლეთის პრეზიდენტების მსგავსად დამკვირვებლის სტატუსით პირველად ესწრებოდა შანხაის ორგანიზაციის სამიტს, სირიის კრიზისის მშვიდობიან ექსით მოგვარების აუცილებლობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ადამიანური ტრაგედია სირიაში პოლიტიკური გზით, სირიის ხელისუფლებასა და მის მოწინააღმდეგე მოქმედ ჯგუფებს შორის დიალოგით, ყოველგვარი საერთაშორისო სამხედრო ინტერვენციის გარეშე უნდა გადაიჭრას. ირანის მსგავსად ყველა მხარემ, ვისაც შეუძლია გავლენის მოხდენა, უნდა მიმართოს ძალისხმევას, რათა ხელი შეუწყოს ამგვარი კონსტრუქციული დიალოგის გამართვას.
შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტზე ხელი მოეწერა რამდენიმე დოკუმენტს, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ბიშკეკის დეკლარაციას, რომელიც ნარკოტიკების არალეგალური მოძრაობის, ტერორიზმის, ექსტრემიზმისა და სეპარატიზმის წინააღმდეგ ერთობლივ მოქმედებას გულისხმობს. შანხაის ორგანიზაციის მომდევნო სამიტი კი მომავალ წელს ტაჯიკეთის დედაქალაქ დუშანბეში გაიმართება.
კობალი კლიკაძემ გვიანბო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ქვეყნების სამიტზე, რომელსაც ახლა ბიშკეკი მასპინძლობს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამასობაში საქართველოში 18:30 შესრულდა. სტუდიაში დაბრუნდა ოქროპირ რუხაძე ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ბიშკეკში, ყირგიზეთის დედაქალაქში დაიწყო შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ერთდღიანი სამიტი. იქ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ თეირანს აქვს უფლება გამოიყენოს ბირთული ენერგია სამშვიდობო მიზნებისათვის. რუსეთმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სირიის გამო სამშვიდობო მოლაპარაკების გამართვის იმედი გამოთქვეს. სამსთაობაზე განცხადება გაკეთდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის შეხვედრის შემდეგ. ევროკომისარმა გაფართოების საკითხებში შტეფან ფიულემ ერევანში განაცხადა, რომ ევროკავშირი არ მოაწერს ასოცირების შესახებ შეთანხმებას სომხეთთან, როცა ერევანი ამავე დროს რუსეთის ხელმძღვანელობით მოქმედ საბაჟო კავშირს ეკუთვნის. ხანძარმა რუსეთში ნოგოროდის რაიონში ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში 37 ადამიანი იმსხვერპლა. პაკისტანში თავდასხმა მოხდა ნატოს საწვავით დატვირთულ კოლონაზე. პარასკევს დილით ავღანეთის დასავლეთში მდებარე ქალაქ ჰერათში თალიბანის მეამბოხები თავს დაესხნენ შეერთებული შტატების საკონსულოს. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი დომინიკ სტროსკანი სერბიის მთავრობის მრჩეველი გახდება ეკონომიკურ საკითხებში. საქართველოს მთავრობა რუსეთის კიდევ ერთ უკანონო ქმედებად და ოკუპაციის გაგრძელებად აფასებს პრეზიდენტ პუტინის გადაწყვეტილებას, რომ რუსეთმა მის მიერ აღიარებულ სამხრეთ ოსეთთან ხელი უნდა მოაწეროს შეთანხმება სახელმწიფო საზღვრის შესახებ.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მე სტუდიაში გეპატიშებით, ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში გიამბობთ გამოკვლევაზე, რომელმაც აჩვენა, რომ ტრავმის გამოცდილება ზოგ შემთხვევაში სიცოცხლეს ახანგრძლივებს.
როცა პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში გვაქვს დადებითი ფსიქოლოგიური ცვლილება, რომელიც ურთულესი ცხოვრებისეული პირობების გამოცდას მოაქვს.
ვისაუბრებთ დემოკრატიის დღეზე, ის მსოფლიოში 15 სექტემბერს სახინიშნება.
ჩვენ დემოკრატიას ხან ერთ რამეს ვუწოდებთ, ხან მეორე რამეს ვუწოდებთ.
დემოკრატია არის კანონის უზენაესობა პირველში, რომელსაც ემორჩილება ყველა და ყველა.
თავისუფლება.
გიამბობთ გუეთეს ინსტიტუტის პროექტზე დროის მანქანა მუზეუმი 21 საუკუნეში.
ჩვენ ყველა ადამიანს, ვისაც რაღაცნაირად გული შეტკივა სხვადასხვა სახის მუზეუმებში, ვთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტში.
პროექტის ფარგლებში გამართა მაგალითად დისკუსია კინოს მუზეუმის მომავალზე. ბოლოს საქართველოს ისტორიის მუზეუმში მიგიწევთ, ის მასპინძლობდა ყაზახი მხატვრის სერგეი შეგოლიხინის გამოფენას „ჩემი ყაზახეთი“.
Его стиль такой своеобразный.
მას ხატვის თავისებური სტილი აქვს. სერგეის დიდი ხანია ვიცნობდა, ვიცი როგორ უყვარს თავისი სამშობლო. არ შეიძლება შეხედო მის ნახატებს და ეს განსაკუთრებული სიყვარული არ დაინახო.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მამაკაცებს, რომლებმაც ნაცისტური ჰოლოკოსტი გამოიარეს, მეორე მსოფლიო ომის დასრულებამდე მოუწიათ ტერორის, შიმშილის და მონობის გამოცდა. ახლა კი ახალი გამოკვლევა ამტკიცებს, რომ ამ სასარელმა გამოცდილებამ ისინი ისე გააძლიერა, რომ სიცოცხლე გაუხანგრძლივა. კვლევის ერთ-ერთ ავტორს, ჩვენი კოლეგა დეიზი სინდლერი დაუკავშირდა. მის მასალას სალომე ასათიანი წარმოგიდგენთ.
სიძნელეების გადალახვისა და წინააღმდეგობის გაწევის შესახებ ალბათ ყველაზე ცნობილი სიტყვები ფრიდრიხ ნიცშეს ეკუთვნის, რაც არ გვკლავს, გვაძლიერებს. მოულოდნელად დაახლოებით ამავე დასკვნამდე მიდის ახალი გამოკვლევა მეორე მსოფლიო ომის შესახებ, რომ იმ მამაკაცებმა, რომლებმაც ებრაელთა ჰოლოკოსტი გამოიარეს და მას გადაურჩნენ, უფრო დიდხანს სიცოცხლეს, ვიდრე მათმა თანატოლებმა, რომლებმაც ევროპა ომამდე დატოვეს. კვლევაში, რომლის შედეგები გამოქვეყნდა შეერთებულ შტატებში გამომავალ ჟურნალში Public Library of Science, შედარებულია 55,000 პოლონელი ებრაელის სიცოცხლის ხანგრძლივობა, მათი ვინც ისრაელში ომამდე და ომის შემდეგ გადავიდა საცხოვრებლად. კვლევის შედეგების თანახმად, მამაკაცებმა, რომლებსაც ყმაწვილობისა და ახალგაზრდობის დროს ჰოლოკოსტი ჰქონდათ გამოვლილი, საშუალოდ 18 მეტი იცოცხლეს მათზე, ვისაც ეს უმძიმესი გამოცდილება არ ჰქონია. ამ აღმოჩენას კვლევის ერთ-ერთი ავტორი ავი საგი შვარცი პოსტტრავმული ზრდის სახელით ცნობილ ფენომენს უკავშირებს.
როცა პოსტტრავმულ ზრდაზე ვსაუბრობთ, მხედველობაში გვაქვს დადებითი ფსიქოლოგიური ცვლილება, რომელიც ურთულესი ცხოვრებისეული პირობების გამოცდას მოაქვს. სიცოცხლისთვის საშიშ დაავადებას, ომს, ძალადობას, ოჯახურ ძალადობას, იმიგრაციას ან ახლობელი ადამიანის სიკვდილს.
გენეტიკის სფეროში ჩაყერებული კვლევები აჩვენებს, რომ მძიმე ტრავმის ადრეულ ასაკში გადატანამ შესაძლოა სიცოცხლის ხანგრძლივობის შემცირება გამოიწვიოს. ტრავმა სამუდამო ზიანს აყენებს ქრომოსომებს, რომლებიც კიბოსა და სხვა დაავადებებთან ბრძოლისთვის არის აუცილებელი. თუმცა საგი შვარცი, რომელიც ჰაიფას უნივერსიტეტში ფსიქოლოგიის პროფესორია, ამჟამად კი ვაშინგტონში განთავსებულ ჰოლოკოსტის მუზეუმში მუშაობს მკვლევრად, ფიქრობს, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში მძიმე პირობებმა და სირთულეებმა შესაძლოა ადამიანებში სიცოცხლის ჟინი გამოიწვიოს და მათ მიანიჭოს პიროვნული ძალა, რომელიც ტრავმით მიყენებული ზიანის კომპენსაცია იქნება. კვლევის ავტორებს უჭირთ იმის ახსნა, თუ რატომ არ აღინიშნა იგივე ფენომენი ქალებს შორის, რომლებმაც ასევე გამოიარეს ჰოლოკოსტის შემზარავი რეალობა. გაირკვა, რომ ამ ქალების სიცოცხლის ხანგრძლივობა საშუალოდ ისეთივე იყო, როგორიც მათი თანატოლების, რომლებიც ჰოლოკოსტს გადაურჩნენ, თუმცა არა უფრო მეტი. საგი შვარცის აზრით, ეს შეუსაბამობა შესაძლოა ბუნებრივი ფაქტორებით იყოს გამოწვეული. ისრაელელი ქალები საშუალოდ 84 წელს აღწევენ. ამ მაღალი მაჩვენებლის კიდევ უფრო მეტად გაუმჯობესება კი რთულია. თუმცა კვლევარი იმასაც აღნიშნავს, რომ ქალები უფრო მეტად არიან მიდრეკილნი, მაგალითად დეპრესიისკენ, რაც შესაძლოა გადამწყვეტი ფაქტორი გახდეს და ხაზი გადაუსვას ტრავმით მიღებულ სხვა ემოციურ გამოცდილებას.
We know depression shortens life expectancy.
როგორც ვიცით, დეპრესიის სიმპტომები სიცოცხლის ხანგრძლივობას ამცირებს. პოსტტრავმულმა ზრდამ შესაძლოა სიცოცხლის გახანგრძლივებას შეუწყოს ხელი, მაგრამ დეპრესია პირიქით მოქმედებს. და როგორც ცნობილია, დეპრესიის სიხშირე ქალებს შორის უფრო მაღალია. ამდენად, ქალები შესაძლოა ნაკლებად ღია იყვნენ პოსტტრავმული ზრდის ფენომენის მიმართ, რადგან მათ უფრო ძლიერად ეხება დეპრესიასთან დაკავშირებული პრობლემები.
იმის ასახსნელად, ერთნაირად რატომ არ აისახა ჰოლოკოსტის გამოცდილება კაცებსა და ქალებზე, კვლევის ავტორებს კიდევ ერთი, ბევრად უფრო საკამათო არგუმენტი მოაქვთ, თეორია, რომელიც გადარჩევითი სიკვდილიანობის სახელითაა ცნობილი. ეს თეორია ეყრდნობა ყველაზე ძლიერის გადარჩენის არგუმენტს. ანუ ამ თვალსაზრისით, ისინი, ვინც ჰოლოკოსტს გადაურჩნენ, თავიდანვე ყველაზე ძლიერი და ყველაზე ჯანმრთელები იყვნენ ჯგუფში. საკონცენტრაციო ბანაკების მამაკაც პატიმრებს ფიზიკური ძალის მიხედვით აფასებდნენ. ზოგ შემთხვევაში მათ სიკვდილისთვის არ იმეტებდნენ და აშრომებდნენ. ქალებს კი შრომისთვის ბევრად უფრო იშვიათად იყენებდნენ. შესაბამისად, მათი გადარჩენაც უფრო რთული იყო. მათ ბევრად ნაკლები შანსი ჰქონდათ გაქცეოდნენ ნაცისტების გამანადგურებელ პოლიტიკას. ამდენად, კვლევის ავტორები აცხადებენ, რომ მამაკაცებთან შედარებით ამ თეორიის გამოყენება შესაძლებელია. იმ არგუმენტის მოტანა, რომ გადარჩენა ყველაზე ძლიერებმა შესძლეს. თუმცა საგი შვარცი აღიარებს, რომ ეს თეორია ბევრ ადამიანში დისკომფორტს იწვევს. ისრაელის მოქალაქეებისთვის მიუღებელია აზრი, რომ ჰოლოკოსტის 6 მილიონამდე მსხვერპლ ებრაელს ეს ბედი იმიტომ ერგო, რომ სუსტი იყო. მკვლევრებმა კიდევ უნდა დაადგინონ, აღინიშნება თუ არა ანალოგიური ვითარება სხვა პოსტტრავმულ ჯგუფებს შორის, მაგალითად სტალინისტურ ბანაკებს ან ოსმალეთის იმპერიის დროს სომეხთა მასობრივ ხოცვას გადარჩენილ მამაკაცებს შორის. საგი შვარცის ვარაუდით სურათი მსგავსი იქნება. მისი აზრით, პოსტტრავმული ზრდის თეორიის განზოგადება შესაძლებელია და მსგავსი შედეგები უმძიმესი გამოცდილების მქონე სხვა ჯგუფებშიც აღირიცხება.
Salome Asatianma Guyambo gamuklevaze romats achvena rom travmis gamotsdileba iseti travmisats ki rogorits holokosti iqo shesatsloa sitsotskhlis khangsliloba gamoiqvios laparakops radio tavisupleba
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თუ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეს პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ქართული ეროვნული ბალეტის დირექტორი ნინო სუხიშვილი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 15 სექტემბერს ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი პარასკევის საღამოს გადაცემას ვაქცელებთ. ამ კვირას 15 სექტემბერს დემოკრატიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. 15 სექტემბერი გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ დემოკრატიის დღეთ 2007 წელს გამოაცხადა და ორგანიზაციის წევრ ქვეყნებს მისი ყოველწლიურად აღნიშვნა შესთავაზა. რა ლოზუნგი აქვს წელს დემოკრატიის დღეს და რატომ ენიჭება მის შინაარს განსაკუთრებული მნიშვნელობა, ამის შესახებ ჩვენი კოლეგის ნინო როდონაიასგან შევიტყობთ.
ახალი ხმები დემოკრატიისთვის ამ ლოზუნგით აღინიშნება წელს დემოკრატიის საერთაშორისო დღე და მიზნად ისახავს ყურადღების გამახვილებას ადამიანების ხმის უფლების და აზრის როგორც პირდაპირ ისე არჩეული წარმომადგენლების მეშვეობით გამოხატვის მნიშვნელობაზე. დემოკრატიის საერთაშორისო დღის 15 სექტემბრის გამო გაერო წევრი ქვეყნების მოქალაქეებს შეახსენებს, რომ დემოკრატიის საერთო მახასიათებლების მიუხედავად მისი ერთიანი მოდელი არ არსებობს, მაგრამ ადამიანების უნარი გამოთქვან საკუთარი აზრი და მიიღონ სახელმწიფოს მართვის ფორმებთან დაკავშირებით შრებული გადაწყვეტილებები დემოკრატიის საფუძველია. შეკითხვაზე რა არის თქვენთვის დემოკრატია, რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულმა მოქალაქეებმა ასე უპასუხეს.
უპირველეს ყოვლისა ადამიანის უფლებების დაცვა.
დემოკრატია ჩემის აზრით არის თავისუფალი სიტყვა.
დემოკრატიული ისეთი ცნებაა გენერალურად, რომ არსებობს, არ არსებობს, ისიც არ უცი. ჩვენ დემოკრატიას ხანდახან ვწუწუთ, ხან მეორე რამეს ვიცი.
დემოკრატია არის კანონის უზენაესობა პირველში, რომელსაც შემორჩილება ყველა და ყველა.
თავისუფლება. ყველაფრის თავისუფლება, რა თქმა უნდა.
დემოკრატია ხალხის მართლობა.
ხალხი საქართველოს კონსტიტუციით ხელისუფლების წყაროა და ძალაუფლებას ახორციელებს რეფერენდუმის, უშუალო დემოკრატიის სხვა ფორმების და თავისი წარმომადგენლების მეშვეობით. ასეთი წარმომადგენლები ქვეყნის მოქალაქეებს პარლამენტსა და თვითმმართველობის საკრებულოებში ყავთ. ორივე მათგანს კანონმდებლობით დადგენილი ერთმანეთისგან განსხვავებული ფუნქციები აქვთ. პარლამენტი საკანონმდებლო ხელისუფლებას ახორციელებს, ქვეყნის საშინაო და საგარეო პოლიტიკის ძირითად მიმართულებებს განსაზღვრავს და მთავრობის საქმიანობას აკონტროლებს. თვითმმართველობას კი ევალება კანონმდებლობის შესაბამისად მოაწესრიგოს და მართოს ადგილობრივი მნიშვნელობის საკითხები საკუთარი პასუხისმგებლობით და ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესთა შესაბამისად. მიუხედავად გამიჯნული ფუნქციებისა, ქვეყნის მოქალაქეები არც თუ იშვიათად პარლამენტისგან ელიან მოგვარებას პრობლემებისა, რომლებიც რეალურად თვითმმართველობის გადასაწყვეტია. სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძე განმარტავს, რომ პარლამენტს და საკრებულოს მართვის ორი განსხვავებული ამოცანა აქვთ, რაც განსხვავებულ ცოდნას და კვალიფიკაციას მოითხოვს. მისივე თქმით, დემოკრატიული სახელმწიფოს ერთ-ერთი ვალდებულებაა იზრუნოს ყველა მოქალაქის კეთილდღეობაზე, მაგრამ სახელმწიფო მართვის უმაღლესი ცენტრიდან ეს გზა გრძელია და შესაბამისად ცენტრი სათითაოდ ყველაზე ვერ იზრუნებს.
ამიტომ დემოკრატიულმა სისტემამ სხვანაირად მოუარა ამ პრობლემას. გაყოურად უხეშად რო ვთქვი. ერთი ნაწილი ზედა დონე ანუ ცენტრი სახელმწიფო მანქანას აშენებს და მეორე მას ადგილობრივ თვითმართველობას უწოდებენ. ამ მანქანით მოსახლეობის პრობლემას წყვეტს. და ქვეყნის პარლამენტმა უნდა შექმნას ის სისტემა მანქანა სახელმწიფო, რომელიც დაიწყებს მუშაობას დეპუტატის ჩარევის გარეშე და პრობლემებს თანდათანობით მოსახლეობას მოუგვარებს.
ამანქანის გამართულად მუშაობისთვის თავისი წილი პასუხისმგებლობა საზოგადოებასაც აქვს და აქვს კონკრეტული უფლებებიც. მაგალითად, თვითმართველობის კანონით საქართველოს მოქალაქეების უფლება წინასწარ გაეცნონ ადგილობრივი თვითმართველი ორგანოს გადაწყვეტილებათა პროექტებს, მოითხოვონ საჯაროდ გამოქვეყნება და მონაწილეობა მიიღონ მათ განხილვაში. ამ უფლების შესახებ რადიო თავისუფლების მიერ თბილისში გამოკითხულთა უმეტესობას არაფერი სმენია, თუმცა მათგან უმრავლესობა ამბობს, რომ ამ უფლებით ისარგებლებდა.
როგორ არა, მაინტერესებს გადაწყვეტილებები, რომელიც ჩემ სასარგებლოდ უნდა გაკეთდეს, მეც მიიღო მონაწილეობა იქნებდა, მე არ მაწყობს.
ნაპირადად არა, სადაც ჩვენ საქმე არ არის, ეგ არ უნდა ჩავერიოს.
მივიღებდი რატომაც არა. უამრავი საკითხია ისეთი გადასაჭრელი, რაშიც უნდა ადამიანებმა თვითონ მოსახლეობა მიიღოს მონაწილეობა.
კი, მივიღებდი, იმიტომ რომ ჩემი ქვეყნის ბედი წყდება ასე თუ ისე და ჩემთვის მნიშვნელოვანია.
გამოკითხულთა შორის უმცირესობაში აღმოჩნდნენ ისინი, ვისთვისაც კანონით მინიჭებული უფლება ცნობილია და რაც მთავარია, თბილისის საკრებულოში ამ უფლებით უსარგებლია კიდეც.
იმ პოლემიკაში ჩართვა რაც იყო მაშინ, ზართულიან. გაქვს რა თქმა უნდა უფლება რო საკუთარი აზრი გამოთქვა, მაგრამ უკვე ისეთი აყამაღალია სურვილი წარგექნება. სტუდენტი ვარ იურიდიული ფაკულტეტის და იქიდან გამომდინარე რომ ჭირდება მაგიტო ესწრებოდი, თორე საზოგადოების დაწრება და ზოგადად ხალხის აზრი რო აინტერესებს ხელისუფლებას. მაშინ უფრო სხვანაირად მიუდგებოდა.
შეზღუდულია მოქალაქეთა აქტიური მონაწილეობა. ორჯერ ვიყავი სულ და თუ აქტიურ მონაწილეობას ვერ მიიღო საკითხების განხილვაში აზრი იკარგება.
მოქალაქეებს მათთვის საინტერესო საკითხის თუ პრობლემის განსახილველად კიდევ ერთი უფლებით სარგებლობა შეუძლიათ. თვითმართველი ერთეულის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა საერთო რაოდენობის არანაკლებ 3% მოთხოვნით საკრებულოს ვიგარეშე სხდომის მოწვევაა შესაძლებელი. თუმცა ამ უფლების გამოყენების შემთხვევა პრაქტიკულად არ არსებობს. ქვეყნის მართვაში მონაწილეობის, ხელისუფლების გაკონტროლების აუცილებლობის და შესაბამისი უფლებების შესახებ მოქალაქეთა გაცნობიერების მიზნით სპეციალურ პროექტებს წლები ახორციელებს არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, თუმცა მათივე შეფასებით შედეგი სასურველისგან ჯერჯერობით შორსაა. არადა მოქალაქეთა აქტიურობა საჯარო მოხელეთა საქმიანობის ეფექტურობის ერთ-ერთ საფუძვლადაც მიიჩნევს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურიდიული განათლების ხელშეწყობის ფონდის ხელმძღვანელი თამარ მეტრეველი.
აქტიური მოქალაქის როლი ყოველთვის ფასდაუდებელია. თუ მოქალაქე იქნება აქტიური, ეს გააქტიურებს საჯარო მოხელესაც, რომ მუდამ წესრიგში იყოს და პასუხისმგებლობა ქონდეს.
საზოგადოების მიერ საკუთარი პასუხისმგებლობის გაცნობიერებას აუცილებლად მიიჩნევს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძეც.
დემოკრატიულ წყობაში საზოგადოება არ არის მართვის ობიექტი. საზოგადოება მართვის მონაწილია. ეს ფუნქცია მან უნდა შეასრულოს. და როცა ერთ-ერთი ნაწილი მართვის სისტემისა თავის ფუნქციას არ ასრულებს, მაშინ ამ ფუნქციის განანაწილება ხდება სხვა ნაწილებს შორის. და განანაწილება ჩვეულებრივ პათოლოგიურია. ასეთია გამოცდილება. და მაშინ ხელისუფლება იწყებს იმ საქმიანობას, რაც ეხერხება და საზოგადოება ღებულობს იმას, რაც ხელისუფლებას ამ მდგომარეობაში გამოუვა.
ამბობს სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის დირექტორი ნიკო მელიქაძე. მისი მოსასრებით დასრულდა ნინო როდნაიეს მასალა დემოკრატიის საერთაშორისო დღეზე, რომელიც 15 სექტემბერს სახინიშნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
როგორია ქართული ჯარისკაცების ერთი ჩვეულებრივი დღე ავღანეთში?
კეთების შემთხვევაში თუ დაუშვათ იქნება მარჯვენა მხრიდან აკეთება, შეაფასებს სიტუაციას და გადმოსცემს ყველა ინფორმაციას, რომ მივაწოდო მე შტაბს.
და რას ცნობენ ჯარისკაცები იმ დროს, როდესაც მეამბოხეები თანამებრძოლებს დაუხოცავენ?
ჩნდება ძირითადად ორი სახის საშიშროება, ფსიქოლოგიურ თვალსაზრისით. ერთი, რომ დეპრესია, მეორე აგრესიის მომატება.
როგორ აფასებს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მხარდამჭერი ოპერაციის სარდლობა ქართული ჯარისკაცების მოქმედებას მსოფლიოს ყველაზე ცხელ წერტილში?
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი
სიმამაცე.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე ყოველ კვირა დღეს უსმინეთ საავტორო პროგრამას „ჯარისკაცსა და სახელმწიფოს“.
ახლა კი განვაგრძობთ ხოლგრულ რადიოსურნალ მეათე სტუდიას. გოეთეს ინსტიტუტი საქართველოში ახალ პროექტს იწყებს კულტურის უფროსორად კულტურის თეორიის დარგში. 30 სექტემბრიდან 4 ოქტომბრამდე აქ ჩატარდება სემინარი კინო ავანგარდი და პოლიტიკა. მსგავსი ხასიათი სემინარები, დისკუსიები გოეთეს ინსტიტუტის ტრადიციაა. გასულ სეზონში აქ განხორციელდა პროექტი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარიაგი ამბობთ.
პროექტი სახელწოდებით დროის მანქანა მუზეუმი 21 საუკუნეში გასულ წელს დაიწყო და კიდევ ერთი წელი გაგრძელდება. როგორც ორგანიზატორები აღნიშნავენ, 21 საუკუნის დასაწყისში პოსაბჭოთა ქვეყნების საზოგადოებები აქტიურად იმყოფებიან პოსტკომუნისტური თვითშეგნების ძიების პროცესში, რაც სხვადასხვა ფორმით განვითარების განსხვავებულ ეტაპებზე და მოქალაქეების მეტი თუ ნაკლები ჩართულობით მიმდინარეობს. მუზეუმი ამ ძიების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, ამბობენ პროექტის ორგანიზატორები, სადაც ქვეყნის საზოგადოებრივი, ესთეტიკური, პოლიტიკური განვითარების გზები როგორც ინსტანციაში ერთ ადგილას იკვეთება და ხელშესახები ხდება. გოეთეს ინსტიტუტის კურატორს ნათია მიქელაძეს ვკითხეთ, როგორ დაიბადა ამ პროექტის იდეა. ნათია მიქელაძის თქმით, ეგრეთ წოდებული მუზეუმების ციკლის იდეა გოეთეს ინსტიტუტს ხელოვნებაცოდნე ქეთევან კინწურაშვილმა შესთავაზა.
მასთან საუბარში შემუხთავაზა ციკლი თავისი მოხსენებების, დაიწყო მუზეუმი როგორც სახლი, ეს ერქვა პირველ მოხსენებას და მარტისთვიდან დაიწყეთ. ნუ ქეთ კინწურაშვილი მე იყო ბრემენში, გარეს ძალიან საინტერესო კონფერენცია იყო აბსტრაქტულ ხელოვნებაზე და აბსტრაქციონიზმზე, თუმცა მას შემდეგ ჩვენ ყველა ადამიანს, ვისაც რაღაცნაირად გული შეტკივა სხვადასხვა სახის მუზეუმებზე, ვთხოვეთ, რომ ჩართულიყვნენ ამ პროექტში.
მას შემდეგ ყველას, ვისაც გული შეტკივა მუზეუმებზე, სთხოვეს ჩართულიყვნენ ამ პროექტში და პროექტის მასშტაბებით შესაბამისად გაიზარდა. გაიმართა დისკუსია ყველა სახის მუზეუმზე: ლიტერატურის, ხელოვნების, თანამედროვე ხელოვნების, კინოს მუზეუმზე. ნათია მიქელაძის თქმით,
არა მარტო ქართველებს ხოთ შორის, გერმანიიდან იყო ჩამოსული ალექსანდრ შვარცი, ეს არის ჩიპერფილდ არქიტექტის მხატვრული ხელმძღვანელი თუ თავარი არქიტექტორი, არტი დირექტორი, რომელმაც ძალიან საინტერესო მოხსენება გააკეთა და ძალიან მადლობელები იყვნენ არქიტექტორებიც იმისთვის, რომ როგორ შეიძლება მუზეუმი არქიტექტურულად გააკეთო. ეს მოხსენება იყო ბაქოშიც, ყავდა მიხაილ რუჩკი, ეს არის ესეისტი ბერლინიდან, რომელიც ძალიან საინტერესო მოაზროვნე ადამიანია და მან ისაუბრა მუზეუმზე, რომელიც ყველგან არის ქალაქში, არა მარტო რაღაც დახსულ სივრცეში, არამედ გახსულ და ღია სივრცეში.
ძალიან საინტერესო იყო დისკუსია კინოს მუზეუმის მომავალზე. თუ კი შევთანხმდებით, რომ ექსპოზიციის დინამიურობა, ექსპონატის მეტი კონტაქტი დამთვალიერებელთან, ექსპონატის მეტის მეტი საკრალობის თავიდან აცილების მიზნით თანამედროვე მუზეუმის ძირითადი კონცეფციაა, მაშინ იმაზეც უნდა შევთანხმდეთ, რომ ექსპოზიციის პრინციპი მუზეუმის მონტაჟურობაში, ესე იგი გადაბმასა და ერთიანობაში გამოიხატება. ამ შემთხვევაში, თუ კი მუზეუმი წარსულს ინახავს, ექსპოზიცია ისტორიზმის პრინციპის ერთგული უნდა იყოს. ანუ ექსპოზიციის ავტორმა უნდა გაიაზროს, რომ ისტორიული მოვლენა არ არსებობს ლოკალურად. ყველა მოვლენა დაკავშირებულია წარსულთან და შესაძლებელია მომავალთანაც. ქართული კულტურა კი, რბილად რო ვთქვათ, ისტორიზმის შეგრძნებებით მაინც და მაინც ვერ დაიკვეხნის. ყოველთვის პრობლემა იყო მითის გამიჩნა რეალობისგან. კინოში, რომელიც სწორედ ისტორიზმის ხელოვნებაა, რადგან კავშირებზე, მონტაჟზე, დროის უწყვეტობაზე აგებული, ეს პრობლემა იყო და თუ კი კინოს მუზეუმი ოდესმე გაკეთდება, სწორედ ეს უნდა გაითვალისწინონ ექსპოზიციის ავტორებმა. უნდა გაითვალისწინონ, რომ ისტორიული ნივთი თავისთავად არ არსებობს. ჯერჯერობით ეს საუბარი კინოს მუზეუმზე მაგალითად ზედაპირულია და სურვილის დონეზე რჩება. მაგრამ თუ კი ასეთი ხასიათის სემინარები გაგრძელდა, არაა გამორიცხული, რომ სახელმწიფოს გვერდისავლით ადამიანთა მცირე ჯგუფმა შეძლოს პატარა, მაგრამ ცოცხალი მუზეუმის გახსნა. როგორც გაირკვა აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში, საქართველოს გოეთეს ინსტიტუტი ამზადებს მასშტაბურ გამოფენას სახელწოდებით მუზეუმის არქეოლოგია, რომელსაც უხელმძღვანელობენ შესაბამისი კურატორები. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება ადგილობრივი და უცხოელი ხელოვნების ნამუშევრები მუზეუმის თემაზე. ექსპოზიცია გაიხსნება 2014 წელს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში. გიორგი კვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Музыка. მუზეუმებს ესაუბარი არ დაგვიმთავრებია. საქართველოს ისტორიის მუზეუმი 10 დღე მასპინძლობდა ყაზახი მხატვრის სერგეი შეგოლიხინის პერსონალურ გამოფენას სახელწოდებით ჩემი ყაზახეთი. 60 წლის მხატვარი, რომელიც მენა ბავშვობაში დაკარგა, საკუთარ ემოციას პეიზაჟებით და ურბანულ თემაზე შექმნილი ნახატების საშუალებით გადმოსცემს. გამოფენა მისი შვილის ინიციატივით და საქართველოში ყაზახეთის საელჩოს მხარდაჭერით გაიმართა. გამოფენა ნახა ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხნიშვილმაც.
ისტორიის მუზეუმის დიდი დარბაზის თეთრი კედლები ყაზახეთის ფერადი პეიზაჟებით ასავსე. კაფიო, სუყეფერებს მკრთალი ფერები ცვლის. ქუჩები, სახლები, უდაბნოები, მინდვრები. ცხადია, რომ ნახატების ავტორი გარემოს განსაკუთრებული სიმძაფრით აღიქვამს. წამით ისეთი შეგრძნება ჩნდება, თითქოს ქუჩა ხმაურობს, უდაბნოში ქარი ზუზუნებს, შემოდგომის გამხმარი ფოთლები შრიალებს და მე ისევ ყველაფერი ჩუმდება. თავს ხმა. ნაცრისფერ ტონალობებში შექმნილ ნახატში მართლა წვიმს. ფანჯრებზე მოცურავე წვიმის წვეთები მართლა მოძრაობს. ფანჯრებს მიღმა მრუმე ქუჩა მოჩანს. კაციშვილი არ ჭაჭანებს. ეს სერგეი შეგოლიხინის ცნობილი ყაზახი მხატვრის ერთ-ერთი ნამუშევარია. მან სმენა ღრმა ბავშვობაში დაკარგა. ალბათ ამიტომაც არის, რომ მისი ნახატები ასე ხმაურობენ, ლაპარაკობენ და მხატვრის სათქმელს ფერები და შტრიხები ამბობენ. ნახატი სახელწოდებით თავსხმა სერგეის შვილის მარიას საყვარელი ნამუშევარია. მარია მამაზე განსაკუთრებული სითბოთი და აღტაცებით საუბრობს. გამოფენაც სახელწოდებით ჩემი ყაზახეთი საქართველოში სწორედ მისი ინიციატივით გაიმართა.
Я так расскажу, что с того момента, когда
მე ასე მოუყვები, რაც თავი მახსოვს, მამაც ფუნჯით ხელში მახსოვს. სულ ხატავდა და ხატავდა. აი ეს ნახატი თავს ხმა ჩემი საყვარელი ნახატია. ეს არის ხედი მისი სახლიდან, სადაც мама გაიზარდა და სადაც ბებია და ბაბუა ცხოვრობდნენ. ეს ხედი მეც კი მახსოვს. სამწუხაროდ ახლა იქ ჩვენ აღარ ვცხოვრობთ. ნახატი ჩემთვის და ჩემი ოჯახისთვისაც ძალიან ძვირფასია. ის ჩვენთვის რელიქვია სავითაა. мама სამყაროსთვის ღიაა და ამიტომაც არის, რომ მისი ნახატებიც ასეთი სიცოცხლით სავსე და ღია. ის თქვენ გიზიარებთ ყველაფერს, რაც მას უყვარს.
делится вот всем тем, что он любит.
Сергей Щеголихин 1943 წელს კემროვოს ოლქში ქალაქ გურიევში დაიბადა. სამხატრო განათლება სანქტ-პეტერბურგში მიიღო და საცხოვრებლად მშობლიურ ყაზახეთში, ქალაქ ყარაგანდაში დაბრუნდა. ხელოვნებათმცოდნეები სერგეის შესახებ წერენ, რომ მისი ნახატები ფერის განსაკუთრებული ინტენსივობით ხასიათდება, ხოლო მისი გაშლილი ფართო პანორამები და ორიგინალური ხედვა ძველისა და ახლის კონტრასტს ქმნის. განსაკუთრებით თვალშისაცემია ურბანულ თემაზე შექმნილი ნახატები. ერთი შეხედვით უსახურ, მაღალსართულიან საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურისათვის დამახასიათებელ შენობებს სერგეის ხედვა გამორჩეულ ელფერს სცენს. მხატვარი, რომელსაც ლაპარაკი არ შეუძლია, თავისი ნახატებით ყაზახეთზე იმაზე გაცილებით მეტს გეუბნება, ვიდრე უბრალოდ სიტყვები. სერგეი შემოდგომის პეიზაჟთან დგას და დამთვალიერებლის რეაქციას შორიდან აკვირდება. მასთან ლაპარაკს თარჯიმნის დახმარებით ვაბამ, მაგრამ რამდენიმე წუთში ვხვდები, რომ ჟესტები, რომლითაც ის საუბრობს, იმდენად გამომსახველობითია, რომ ხელებით საუბარი ჩემთვის გაცილებით გასაგებია, ვიდრე თარჯიმნის სიტყვები. რასაც ვხატავ, ეს ჩემი სიყვარულია, მეუბნება ის.
ბავშვობიდან ვხატავ, შემეძლო საათობით მეხატა თვითფრინავები. მერე მივხვდი, რომ სხვა რაღაცეების ხატვაც გამომდიოდა. ვცდილობ, რომ დიდი დრო დაუთმო იმ საქმეს, რომელიც მიყვარს. შემეძლია საათობით ვიხეტიალო ქუჩებში, ბუნებაში ვეძებო საინტერესო ადგილები და მერე ჩემი ნახატებით გავუზიარო სხვებს ემოციები. ხან კარგი ამინდი დაგხვდება გარეთ, ხან ყინვა, მაგრამ ხატვის ძალას და ინსპირაციას სწორედ ეს სიარული მაძლევს. რამდენჯერ ყოფილა ხელებიც კი მომყინვია სიცივისგან, მაგრამ მერე რა, ეს ჩემი საქმეა, მე საღებავები მათფობს.
ფუნჯის გარეშე თითებით ხატვა კი სერგეის განსაკუთრებულ სიამოვნებას ანიჭებს. ამბობს, რომ ასეთი ნახატებით ის დამთვალიერებელს თავის სულს და ენერგიას უნაწილებს. ისტორიის მუზეუმში სერგეის ჩეგოლიხინის გამოფენა საქართველოში ყაზახეთის საელჩოს მხარდაჭერით გაიხსნა. ყაზახეთის ელჩი ერმუჰამედ ერტისბაევი სერგეის დიდი ხანია იცნობს. კარგად იცნობს მის შემოქმედებასაც. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, ყაზახი მხატვრის გამოფენა არის ერთ-ერთი ნაბიჯი, რათა კიდევ უფრო მეტად გამტკიცდეს საქართველოსა და ყაზახეთს შორის როგორც კულტურული, ისე ეკონომიკური თუ პოლიტიკური ურთიერთობები. ყაზახეთის საელჩო არაერთ სხვა ღონისძიებას გეგმავს როგორც საქართველოში, ისე ყაზახეთში, თუმცა ამ შემთხვევაში ელჩი ერტისბაევი სერგეის შემოქმედებაზე საუბრობს.
Его стиль такой своеобразный.
Мас хатвис тависебури стили акс. Сергейс Дидиханья вицнобда вици рогор уқварс тависи самшобло. Амас албат ткенц каргат амчневт. Ар шейдзлеба шехедо мис нахатвис да эс гансакутребули сиқварули ар даинахо. Чемтвис миси туалебит данахули қазахети залиан ахлобели да мшоблиурия. Мис нахатвши вхедам қазахетис им пейзажебс, Қарагандис им кучебс, ромлебиц чемтвисац нацнобия. Та михария ром, амис нахвис сашвалеба ткенц могецат.
Сергей Митавис Чоулебас да сиқварул сарц сакартвелоши угалада. Дройш диди нацели, ромелиц ман ак гаатара, хатвас даутмо. Цвели Тбилисидан дацгебули, местит дамтаврэбули. Ман ара эртит ило шекмна. Тумца цухсром. Арико дро булумде гадмоеца ис эмоция, рац сакартвелоши нанахи пейзажебит миигу. Амбопс ром ауцилеблат дабрундеба сакартвелоши, да амджирад уга гамопенит цорет сакартвелос шесахеб. Нино Тархнишвили, Радио Тависуфлеба, Тбилиси.
Ам сюжетит дасрулда огроли радио журнали Мяте студия масан эртат Радио Тависуфлебис. Гадацема дроа дагемшвидобот. Шемдеги гадацема шуа хамис тависуфлеба шегицлиат моисминот хамис 12 саатзе сихширезе 105.9. Гицот чвенс вебсайтсец. Мисамартия radiotavisufleba.ge вимеороб радио tavisufleba.ge. Диди мадлоба куратхебисфис. Гадацемас Мариам Ჭიაურელი гауцва хамис 12 саатамде гемшвидобобит. Ахла საქართველოში сахамос 7 саати срулдеба. Лапарагопс, Радио Тависуфлеба.